U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke sa konferencije Jezik, književnost, kontekst, koja je održana 12. i 13. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati snimak izlaganja Violete Janjatović-Vesić, novo istorijsko tumačenje ženskih glasova u kontekstu Američkog rata za nezavisnost, slučaj Grace Groden Galloway.
Ispitivanjem značajne istoriografske građe Amerike ustavno-revolucionarnog perioda opaža se da je fokus svih aktivnosti i dešavanja vezan za muški rod. I ono što se nekako razložno nameće kao pitanje je kakva je bila uloga žena u tom periodu. Iako je u toku rata bilo nekoliko žena koje su prerušene u muškarce i direktno učestvovala u ratu, većina je ostajala kod kuće, preuzimala uloge supruga, očeva, braće, branila dom i vodila domaćinstvo. Neretko su se suočavali sa prihvatanjem neizostavne tragedije rata, smrti voljenih muškaraca koji su se u njemu borili. I većina je ova iskustva beležila u dnevnicima, pismima koje su razmenjivale sa ženama iste političke ideologije. Da bismo razumeli u potpunosti istoriju američkog ustavno-revolucionarnog perioda, neophodno je čuti i razumeti glasove tih žena koje su u tom periodu živele, a koje su se razložno zbog svega što se kasnije dešavalo našle na marginama. Ovaj rad ima za cilj da istraži život i delo Grace Groden Galloway, koja je u Američkom ratu za nezavisnost zastupala stranu lojalista. I analizom njenih spisa može se zaključiti da je svaki njen potez bio na neki način definisan polom, kulturno-istorijskim prilikama tog perioda. I zapravo ta činjenica nam razložno nameće novi istorizam kao kritički pristup analizi njenih spisa, a polazeći od njegove teze o samooblikovanju i o tome kako dela beleže složene odgovore na niz kulturnih problema. Društvo u kojem je živela Grace Groden Galloway bilo je društvo u kojem su često suprotstavljene institucije zagovarale različite, pa čak i oprečne ideje, kodove, običaje, što opet potvrđuje novoistorijsku tvrdnju od nizu subverzivnih impulsa koje je doživela i složene poglede na autoritete i vlast koje je beležila u svojim spisima. Novoistoričari dakle tvrde da su književna dela istorijski uslovljena u istoj meri u kojoj su uslovljene i druge vrste kulturne delatnosti. Neki raniji kritički pristupi bi se u analizi spisa Grace Groden Galloway ograničili samo na estetske, stručne i teorijske probleme, dok novi istorizam ističe važnost sagledavanja dela u bliskoj vezi sa drugim vrstama diskursa, sa društvenom praksom i sa institucijama. Veze između njih se tako mogu posmatrati kao elementi ideološkog polja u kome se oblikuju pojedinačne i kolektivne strukture. Polazeći od teze da su autori potpuno locirani u kulturnom sistemu, jedan od začetnika novog istorizma, Steven Greenblum, tvrdi da dela tih autora predstavljaju i opšti komentar političkih borbi koje su se odvijale u određenom periodu. To je bio dakle slučaj i sa građanskim ratom koji se odvijao paralelno sa ratom za nezavisnost. Tokom rata proterivanje lojalista od strane patriota ponekad se ogledalo i u javnom i u doslovnom ogoljavanju izdajica, kako su ih patriote nazivale. Oni su morali tako da stoje bez odeće poniženi na očigled svih ljudi na gradskim trgovima. Ovakva vrsta kazne nije bila ograničena samo na muškarce, već toga nisu bile pošteđene ni žene, a ni deca. Ipak, porodicama Torijevaca moglo se oduzeti mnogo više od njihove odeće. Glavna kazna se ogledala u konfiskovanju imovine i proterivanju iz zemlje. Konfiskaciona veća su isprava bila zbunjena i nisu znali šta da rade sa suprugama i ćerkama lojalista, koje su ili svojevoljno ostajale u svojim domovima ili su ih bližnji ostavili sebično spašavajući samo svoje glave. Uzimajući u obzir da su ove žene bile pod koverturom i u pravnom smislu nevidljive, te se njihov politički identitet svrstavao pod političke identitete njihovih supruga, one su odlučivale u većini slučajeva da ostanu i onda kada su njihovi supružnici prebegli u Veliku Britaniju, jer je takav njihov status indikovao političku neutralnost, što su njihovi supružnici, a i one same, smatrale ključnim razlogom da budu pošteđene eventualne odmazde. Ipak, ono na što njihovi supružnici nisu računali je to da su veća za konfiskaciju imovine ubrzo shvatila da je udar na supruge lojalista u begu i uništavanje njihovih imovina i konfiskacija kuća zapravo udar na odsutnog neprijatelja. To je pokazalo da je teorija zapravo jedno, a praksa nešto sasvim drugo, tako da su ove žene od nevidljivih po pitanju tog političkog identiteta postajale vidljive samo onda kada su bile na udaru patriota koje su preko njih kažnjavali njihove supruge. Same, bez zaštite porodice ili društva, ove žene su izgubile sve. Odeću, porodicu, imovinu, kao i njihov status udatih ili žena pod koverturom. Čitanjem teksta i konteksta dnevnika Grace Groden Galloway otkriva se kako je ona verovatno kao reakciju na pomenuti konflikt između onoga što važi u teoriji i u praksi, počela da koristi te svoje spise, zapravo počela da piše, da bi stvorila alternativni politički prostor. Za nju je taj prostor bio neutralan, a ona ga je shvatala kao mesto prekida veze i sa Velikom Britanijom i sa zemljom u kojoj je rođena, stvarajući umesto njih sopstvenu imperiju. Odbacivanjem Velike Britanije i neprihvatanjem Amerike, ona je poput drugih žena, pristalica lojalističke ideologije, postala vlasnica sopstvenog političkog tela, što je zapravo u tom trenutku i bila njena jedina svojina. Porodica iz koje je poticala Grace Groden Galloway važila je za veoma uglednu, kako u ekonomskom, tako i u političkom smislu. Graceyin otac je bio vlasnik Durhamovih peći, posjedovao je dosta zemlje, imao je takođe i značajnu poziciju u Skupštini Pensilvanije. Udajom za Josepha Galloway-a ona je samo iz jedne ugledne porodice prešla u drugu. Joseph Galloway je bio predsednik Skupštine Pensilvanije u periodu od 1766. do 1775. i na takvoj poziciji bio najznačajnija ličnost političkog života te kolonije. On je zastupao formiranje američkog ogranka britanskog parlamenta, a obzirom na situaciju i na građanski rat koji se odvijao u tom periodu kada njegov predlog nije usvojen, bilo je jasno da će težinu istog predloga patriote odmah iskoristiti da bi ga smenili s tog mesta. Postavljen je novi predsednik John Dickinson, a od Galloway-a se tražilo da prekine veze s Velikom Britanijom i da pokaže odanost Americi. Pošto on to nije uradio, nakon britanske okupacije prihvatio posao komesara policije, čime je u očima Vigovaca, to jest patriota, jasno definisao sebe kao izdajicu, on je odlučio da 1778. godine prebegne u Englesku zajedno sa svojom ćerkom, dok je Grace ostala da sačuva ono što se moglo sačuvati od porodičnog imanja. Grace počinje da piše dnevnik ubrzo nakon njegovog odlaska, a ono što njime prevashodno dominira su prezir i strah zbog svega što se dogodilo u tom periodu od 1777. do 1779. kada je ispisana poslednja stranica njenog dnevnika. Ona je pisala o razvoju svojih političkih osjećanja i političke situacije uopšte, ali su se u njenim spisima dok je opisivala pomenute događaje našli neki drugi sitni detalji, na primjer vezani za ekonomiju, pravo, medicinu, a koji pomažu u otkrivanju kulture vremena u kojem je živela. Ovako koncipirani njeni smisli se mogu objasniti kroz prizmu Gercovog gustog opisa ili interpretativne priče, gde se u procesu gustog opisivanja književna dela povezuju sa mnogim drugim kulturnim fenomenima jednog doba. Brinuši o svojoj porodici i domu, Grace je bez sumnje bila upoznata sa sve većim brojem patriotskih pamfleta i zapaljive retorike koja je oslikavala njihovu sadržinu, a koja je usledila već nakon kontroverznog zakona o čaju 1773. godine. Za lojaliste ovakvi radikalni spisi se nisu ni najmanje poklapali sa njihovim viđenjem situacije u američkim kolonijama i u Filadelfiji u kojoj je ona živela. Ona nije nikako mogla da zamisli da podržava razjarenu grupu radikalnih patriota koje je smatrala sramotom države. Za nju ni oni, a ni njihove novoformirane institucije nisu bili asocijacija za vojnu silu koja se mogla sukobiti sa znatno namoćnijom Velikom Britanijom. Ipak, pored nekolicine žena koje su delile njeno mišljenje, bile su brojne i one žene i komšije uopšte koje su podržavale proglašenje nezavisnosti i ratne sukobe. Među njima je bilo i puno onih koje su se do tog trenutka izjašnjavali i postavljali kao njeni prijatelji, koji su je pomagali, sa kojima je sarađivala, a koji su se izbijanjem rata povukli i odaljili, prosto jer su se našli na suprotnoj ideološkoj strani. Emocije koje su u tom trenutku kontrolisale njen život bile su pre svega ljubav prema ćerki i bez zbog činjenice što nije mogla da reaguje, što nije nikako mogla da promeni situaciju u kojoj se nalazila. I imala je zapravo puno razloga za taj bes i ljutnju. Kao lojalista verovala je u obećanja generala Howe-a i britanske vojske da će ubrzo pokoriti pobunjenike. Strpljivo je čekala taj trenutak i gledala kako Britanci uporno gube svoje šanse da pobede i shvatila je da ih je prema njenim rečima Howe, citiram, izdao provincijalcima, kraj citata, kako je nazivala pobunjenike. Ona je celokupnu pobunu protiv monarhije smatrala lošom, a ideju da pređe u njihove redove nemogućom, što se može videti iz njenih reči, početak citata, nikada nisam, niti ću priznati njihovu vlast, ja sam Engleskinja i ne mogu da budem izdajica, kraj citata. Međutim, kako će se ratni sukob razvijati, tako će i njeni stavovi vremenom postajati drugačiji. Mogućnost katastrofe koju je već mogla da zamisli udružena sa nekim novim obavezama koje je u odsustvu supruga morala da preuzme, samo je dodatno doprinela tom psihičkom teretu i sve većem uverenju da su za rat uvek potrebne dve strane, a da u tom ratu za nezavisnost između američkih kolonija i Velike Britanije i Velika Britanija i Amerika su podjednako bile odgovoren, to je stavovi jednih i drugih, jedne i druge strane nisu bili potpuno ispravni. Grace Galloway je sve do trenutka izbijanja ratnih sukoba do te mere bila zaštićena i privilegovana da se činilo da je u potpunosti nesposobna da se u nekoj novoj realnosti nosi sa gubicima. Ona se u tom nadasve turbulentnom periodu žalila na gotovo sve što joj se dešavalo, kao da je bila jedina pogođena ratnim dešavanjima. U poređenju sa nevoljama mnogih drugih Amerikanaca, njene žalbe izgledaju smiješno, ponekad i iritantno. Ipak, u tom kontekstu, promene u njenom praktičnom iskustvu kao žene, majke, supruge, nastale pod uticajem revolucionarnog i građanskog rata, čine se još veće. Bez pomoći oca i supruga ona se razvila u ženu sposobnu da sama brine o sebi i da preživi teška vremena. I ne samo da je preživela, već je to postigla nepopuštajući patriotama koji su joj nakon konačnog oduzimanja imanja na kojem je živela dali priliku da ga povrati, ali samo pod uslovom da pređe na njihovu stranu, to jest da prihvati njihovu ideologiju. Ona u svojim spisima daje osvrt na ova i na brojna druga dešavanja tokom tog kritičnog perioda američke istorije. Ona je zapravo na početku, nakon odlaska njenog supruga, očekivala da će brzo rešiti problem sa imanjima Grouden i Galloway i da će se pridružiti suprugu i ćerki u Engleskoj. Ona govori kako je svakodnevno čitala i slušala glasine o tome šta se planira s njom i njenim imanjem i opisuje do detalja kako su se prema njoj odnosili članovi veća za konfiskovanje imovine, a koja je Skupština Pensilvanije ovlastila da uhapsi izdajice i da im sve oduzme. Ona priča o danu kada su članovi veća došli i popisali sve u njenoj kući s namerom da je prodaju i kaže da im je tom prilikom rekla da nema nameru da svojevoljno izađe iz kuće i da je mogu naterati, početak citata, samo snagom svojih bajoneta, kraj citata. Na taj način ona kao branilac doma pokazuje jasnu razliku od Josefa Galloway-a kao nekog ko je pobegao. U pismima ona ga stalno podsjeća da je njegovim odlaskom sve prebacio na njena ramena. Njeni najveći strahovi su se ostvarili 3. augusta 1778. godine kada je saznala da je vlada zvanično oduzela svu imovinu uprkos činjenici da njen suprug više nije bio u zemlji. Oduzimanjem imovine počinje i njeno formiranje žene kao političkog bića u 18. veku. Ubrzo nakon ovog događaja ona u dnevniku piše o pismu koje joj je uputio George Bryan pokušavajući da shvati njenu situaciju, porodični prijatelj George Bryan. Iz pisma se zaključuje da je Grace izbačena iz kuće jer se ona vodila na Josefa, njenog supruga, uzimajući u obzir da je Josef neko ko je počinio zločin protiv kolonije Pensilvanije i smatran je izdajicom, sud je imao pravo da oduzme ono što pripada njemu. Da je Josef mrtav, onda bi imovina pripala njoj. Ipak, pošto je živ, Skupština ima pravo da ga oduzme od njega i to preko nje. Brian ističe u pismu da mu se situacija ipak čini čudnom, jer je Joseph živ, ali nije prisutan, a Grace je prisutna, ali je u teoriji pod koverturom. Tačnije, može se diskutovati o nepostojanju njenog političkog identiteta, ona je pod koverturom udata, pod zaštitom čoveka koji nije tu da joj tu istu zaštitu pruži. Jedini savjet koji on zbog svega obrazloženog daje jeste da moli za milost i da u toj molbi istakne još jednom svoj zakonski status, to jest koverturu. Međutim, umjesto da to uradi, Galloway je odlučila da se bori do samog kraja i očekujući izvršenje iseljenja, ona je zakucala vrata na svojoj kući. Shvativši da ne mogu da je nateraju da ode, članovi Vrhovnog izvršnog savjeta su doneli odluku da u kuću usele novog vlasnika ističući da je ona zakonski nevidljiva, to jest da nema nikakvog osnova da u toj kući ostane. Kada je došao dan da se u kuću useli španski ambasador, pokušali su i fizički da je isele. Državši se grčevito za unutrašnju stranu kvake koju su polomili, Grace im se suprotstavila i rekla, citiram, ne napuštam kuću svojevoljno, već silom i ništa sem sile me ne bi nateralo da se odreknem svoje imovine. Kraj citata. Ono što se iz reči njenog pisma prvo opaže jeste da ona imovinu naziva svojom, a ne imovinom njenog supruga. I ona tvrdi da joj istu ne mogu oduzeti zbog nečeg što je on uradio. U pravnom smislu ona je bila u pravu, jer je tu kuću kao deo nasledstva njoj ostavio otac, koji je na samrti zamolio Josefa Galloway-a da ispoštuje njegovu želju i da kuću prevede na Grace. Kada joj je kuća na kraju oduzeta, Grace je saznala da je njen suprug nije ispoštovao želju njenog oca i da je upisao sebe kao vlasnika kuće. Posmatrajući do tada sebe kao damu iz ugledne porodice koja se mogla pohvaliti značajnim uticajem, Grace je u tom trenutku shvatila promenu koja se dogodila i da više nema nikakvog razloga za takvo mišljenje, što je, naravno, uzimajući u obzir njen prethodni život, bilo poražavajuće. Iako razočarana zbog svega toga, ona je prigrlila tu svoju novu realnost i odlučila je da nastavi borbu. U avgustu 1779. godine ona je uputila žalbu Vrhovnom izvršnom savetu, ističući da Pensilvanija nije imala pravo da je oduzme imovinu koju je nasledila od oca, jer ona ima status koverture, a prema istoj članovi saveta mogu da kazne samo osobu koja ima sopstveni politički identitet. Osvrćući se na sva ta dešavanja, Grace je u jednom od pisama upućenih ćerki, koji su zapravo i bili sastavljeni njeni spisi od pisama ćerki i pisama prijateljima i raznim drugim poznanicima, pokušavala i u tom pismu da joj objasni i da pronađe zajedno sa njom način kako da otkupi imanje nazad, da bi joj ostavila neko nasledstvo. Ono što je interesantno jeste da u ovom pismu, nakon svega, više nego jasna njena distanca koju je u tom trenutku osjećala prema svom suprugu, a bez dalje analize pisama to se može videti i naslutiti na osnovu toga što ga je po prvi put oslovljavala inicijalima, ne kao do tada kao moj dragi suprug. Shvatajući važnost te spoznaje, Grace i u narednim pismima pokušava da se distancira od lojalizma Josefa Galloway-a, a sve u nadi da će ponovo dobiti imovinu koju smatra svojom. U narednom pismu koju je uputila Elizabeth 25. novembra 1778. godine, ona se i rečima razvodi od svog supruga i kaže, početak citata: "Srećna sam i sloboda da radim šta želim čini čak i siromaštvo prihvatljivijim od vremena koje sam provela nakon udaje. Moje dete mi je draže od sve prirode i ako ona nije srećna ili ako joj se nešto dogodi, ja sam zaista izgubljena. Nemam drugih želja u životu osim njene dobrobiti. Međutim, i dalje se zaista brinem za njenog oca, ali i njegovo loše ponašanje ne čini me više srećnom da budem sa njim. I ako je sada na bezbednom, ne želim mu da ga drže kao roba kao što je i on mene držao, uskraćujući mi svaku želju." Interesante su reči ovog njenog pisma i povezivanje statusa supruge i roba, jer se time ističe problematična situacija i zakonski dvojni status žena u tom periodu. Naime, i robovi i supruge su smatrane privatnom svojinom tokom rata, bile su jedinke bez prava na politički identitet, međutim, onda kada je obema stranama bilo pogodno da tvrde da su isti i robovi i supruge sposobni da izraze svoje mišljenje, znači u zavisnosti od toga kada im je odgovaralo, kada im je bila pogodna situacija. Grace Galloway je od tog trenutka retko kada pominjala svog supruga u dnevniku i njeni spisi su sve do poslednje stranice koje je spisala postali autobiografije kroz koju je dokumentovala sve napore da povrati imovinu. Ona je odbila da bude zakonski obrisana zbog izdaje koju je počinio njen suprug i time je promenila definiciju koverture, tvrdeći da žene treba posmatrati kao pravne jedinke sa sobstvenim pravima koje mogu zadržati imovinu i izbeći suđenje zbog prekršaja koje su počinili njihovi supružnici. Ona je tako svoju slobodu našla upravo u mogućnosti da sama donese svoje odluke. Sve o svoj život je do tada provela trudeći se da bude pokorna, dobra majka, supruga, da nikada ne donosi odluke u svoje ime. Iako je sve ovo uticalo da u tom trenutku bude potpuno nepripremljena na život bez zaštite supruga, ona je tvrdila da se, kako je sama rekla, osjeća slobodnije izvan tradicionalnih stega braka. Ona se u svojim pismima, pored stranica na kojima je opisivala gubitak imovine, borbu za nju, teskobu zbog nemoći da nešto preduzme, pisala je o gubitku prijatelja i ugleda i da je to jako teško podnosila. Pored svih tih žalbi, njen dnevnik pruža svedočanstvo i o jednom pravom prijateljstvu koje u tom periodu iskusila. Naime, ubrzo nakon što je izbačena iz kuće, pisala je kako su je posetili Saracen i jedan kvekerski par i ona kaže da je prepoznala njihovu iskrenu brigu i da je u druženju sa njima osjetila ponovo važnost vere kojom su njihovi razgovori bili ispunjeni. Ona je pisala u nastavku dnevnika o promjeni koju osjeća. Duhovni mir koji osjećala zbog društva kvekera odrazio se u velikoj meri na odluke koje je donosila u narednom periodu. Dana 30. januara 1779. godine Vrhovni izvršni savet joj je uputio molbu da otkupi svoju imovinu i da je prevede na sebe, što bi rešilo neke njene probleme, ali bi zasigurno izazvalo druge. Kada je video oglas za kupovinu imanja, Joseph Galloway je uputio pismo u kojem je upozorio Grace da će je kupovina i zakonski i politički otkriti, a što će skupštini dalje omogućiti da je optuži za izdaju. On je zapravo mislio da kada Grace zvanično postane vlasnik, da će to ujedno značiti da je prešla na stranu patriota, da se odrekla lojalističkih stavova i da će od tada morati da plaća porez Amerikancima. Ako bi se nakon te kupovine opet priklonila lojalistima, to bi je učinilo zakonski vidljivom i dovelo do suđenja za izdaju. Međutim, ironija koju on tada nije shvatao je da je ona već bila vidljiva i to zbog lojalističkih stavova, pre svega njegovih, a zatim i članova njene porodice. Pokušavajući da reši ovaj konflikt i nađe najbolje rešenje za izlazak iz situacije, a ona je u jednom svom pismu izjavila sledeće, početak citata, prilično sam razočarana Englezima i pre bih prešla na stranu patriota nego da zadržim ovako jadnog kralja. Mrzim kralja i ceo njegov dvor i odričem se nacije. Znači, u znatnoj meri za sve što je se u tom trenutku dešavalo, ona je krivila Britance. Njena osjećanja su bila lična, ali su također reflektovala i osjećanja svih lojalista u vezi sa Britanskom imperijom nakon završetka rata, a naročito onih proteranih. Iako su Britanci na početku rata davali velika obećanja i nadoknade za vernost i odanost lojalista, oni to nisu ispoštovali. Zbog svega navedenog, ona je odlučila da sačuva svoj duhovni mir, kada već ovaj drugi nije mogla, i da ćuti, da ne reaguje, a tim ćutanjem se odrekla i Velike Britanije i Amerike, čime je još jednom potvrdila svoje biće. Donela odluku koju je smatrala najmanje političkom, povukla se. Njena imovina je prodata 1781. godine, a ona je za života nije povratila. Njeno nereagovanje je na neki način bilo reagovanje. Uprkos tome što je Joseph organizovao njen put u London, ona je taj predlog ignorisala odlučivši da ostane u Americi, ali ne kao njen deo. Ona je stvorila sopstvenu imperiju u kojoj nisu postojale etikete lojalista, supruga, svojina, a koje su je ranije nametnute. Iako joj je rat oduzeo sve što je imala, ona je imala osjećaj nezavisnosti i odgovornosti za samu sebe. Shvatila je da iako nema dom i porodicu pored sebe, ne mora da dozvoli da je definišu muškarci koji nikada nisu imali ono što je ona imala. A ona je sebe videla kao neko ko je prošao sve i ko sada može da posmatra drugi u toj istoj borbi. Bez obzira na to kakvi su bili izazovi pred njom, ona je opstala. Iako je tokom perioda života koji opisuje u dnevniku delovala kao neudata, sama žena, a posebno onda kada je podnosila molbe i zahteve u vezi sa njenom imovinom, ona nije imala titulu da to dokaže, pa i dalje tehnički sve to vreme bila pod koverturom ili udata žena. Ona je bila izložena na milost i nemilost radikalnih patriota i u svom dnevniku je beležila brojna hapšenja i pogubljenja Torijevaca, koje su optuživali da su britanski špijuni. Iako nije komentarisala to što se dešavalo, samo njihovo prisustvo i podaci o njima u njenom dnevniku služe kao podsjetnik za sve opasnosti tog vremena. Različite istorije vezane za period američkog revolucionarnog rata po njegovom okončanju prikazale su patriote u pozitivnom smislu, jer su se oduprli tiraniji, formirali sopstvenu vojsku i kada je bilo neophodno sopstveni sistem vlasti. Život i spisi Grace Grodin Galloway pružaju drugačiji pogled i jednu novu perspektivu. Njeno iskustvo govori o iskustvima žena lojalista koje su tokom rata i nakon završetka tretirane kao građani drugog reda, koje su isterivane iz sopstvenih domova i kojima je oduzimano sve što im pripada. Međutim, ovi spisi imaju još jedan veći značaj jer govore uopšteno važnoj ulozi žena u revolucionarnom društvu. Ta uloga se razvijala kako se razvijao i rat i donosio haos na imanja i u domove koje su žene godinama s velikom pažnjom i posvećenošću stvarale. Žene su doprinosile društvu u ekonomskom, društvenom, političkom smislu, utirući na taj način put rađanju njihove najvažnije titule, uloge republikanske majke koja je iznedrena iz njihovih tradicionalnih uloga. Postavlja se pitanje koliko je dnevnik Grace Grodin Galloway reprezentativan za žene koje su poput nje bile ostavljene i živele u sličnim životnim okolnostima. Međutim, to pitanje nalazi odgovor i potvrdu u brojnim drugim dnevnicima, pismima, biografijama nekih drugih žena koje su do poslednjih decenija 20. veka bile na marginama i tek zaslugom novog istorizma i kulturnog materializma uvrštene u kanone američke književnosti. I ove žene su pribegavale spisima da bi konstruisale sopstvene političke ličnosti. I sve ove žene su se zbog rata osjećale izloženim. Njihova zakonska tela, ali i tela u fizičkom smislu, bila su otkrivena i dostupna za eksploataciju. I sve su se iz tog razloga okrenule pisanju da bi stvorile sopstvenu realnost i sopstvenu imperiju. Na taj način ove žene su tkale garderobu od reči koje su upućivale ćerkama, supruzima, generalima, članovima skupštine u slučaju Grace Grodin Galloway, prenoseći na taj način svoje stavove i boreći se za povratak imovine koju su smatrale svojom.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Violete Janjatović-Vesić novo istorijsko tumačenje ženskih glasova u kontekstu američkog rata za nezavisnost, slučaj Grace Grodin Galloway. Snimak je zabeležen na konferenciji Jezik, književnost, kontekst, koja je održana 12. i 13. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Sljedećeg četvrtka 2. maja nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.